Chvála a vďaka buď Pánovi. Musel som myslieť na ten chorus tej piesne. Nech sa búrky búria, vetry fúkajú, áno. Je nám to milšie, keď vetry fúkajú, keď hučia búrky. Sme vďační, že tu môžeme byť, aby sme ho uctievali. Na zemi predsa existuje tak mnoho núdze a ak potom počujeme o všetkej tej núdzi a čítame o nej, tak takmer zabúdame na našu vlastnú. Takmer potom zabúdame na tú našu vlastnú. Tu je list z Kasselu. Jedna rodina má zelený zákal, šedý zákal, veľká núdza. My niekedy máme ten dojem, že to viac nedokážeme zniesť, jedine, že Boh príde ku svojmu právu. My žijeme hlboko pod našou duchovnou úrovňou, hlboko pod všetkými našimi privilégiami, ktoré nám skrze Krista Boh daroval. A ja dúfam, že Boh našu vieru posilní, našu odvahu, našu istotu a všetko, čo ku tomu patrí. Že by sme nehľadeli nesmelo na tie veci, ako sú, a išli s ťažkým srdcom ďalej, ale mali milosť Pánu dôverovať, vziať ho za jeho slovo a jednoducho vo viere žiadať. Áno, žiadať. My smieme žiadať, to sme v tom kázaní veľmi zreteľne počuli od brata Branhama, znamenie, keď je Boh s nami, a ako to bolo vtedy s ľudom izraelským, baránok bol zabitý a tým bolo všetkému učinené zadosť. V dome viac nebolo žiadneho nepokoja. Vonku áno. Medzi Egypťanmi taktiež a u všetkých ostatných. Ale tam, kde bol baránok zabitý a krv bola natretá na vereje dverí, tam nebol žiadny nepokoj. Tam bola viera. Tam bola istota. Ľudia sa posadili a jedli a ďakovali Pánu, ale pripravili sa vyraziť, pretože hodina oslobodenia prišla v tom okamihu tej istej noci, keď bol baránok zabitý, prišlo výdenie, oslobodenie, zmena, spása, víťazstvo, požehnanie. Všetko bolo zjavené v tej noci, keď bol baránok v domoch zabitý. Až dovtedy vyjednával Mojžiš s faraónom jedenkrát a ešte raz a ešte raz a stále znovu a prichádzali rany rôzneho druhu, ale žiadne oslobodenie, žiadne vyvedenie von. Voda sa premenila na krv a vy predsa všetci poznáte tých 10 rôznych rán a nič sa nestalo. Už prirodzene divy a znamenia tie sa diali, ale až potom, keď bol baránok zabitý a to, čo Boh vyžadoval, sa stalo. Krv bola natretá na veraje dverí. Anjel smrti musel prejsť pomimo. On nemal žiadne právo priblížiť sa ku tým, ktorí boli Bohu poslušní. A vy veľmi dobre vidíte, nie učin toto, učin tamto, ale baránok, krv, baránka. A my veríme z celého srdca, že stojíme pod ochranou krvi baránka. Satan sa nás viac nemôže dotýkať. Človek, ktorý sa vedome vo viere stavia v prítomnosti Božej, v poslušnosti voči Jeho slovu, pod krv baránka, na Neho stratil nepriateľ svoje právo. Môže zúriť a rozpútať celé peklo, ale žiadnu škodu nemôže spôsobiť našej duši, pretože krv baránka tiekla a my sme boli vykúpení. Myslím, že všetky tieto núdze, a bolo ich ešte niekoľko, ktoré tu hneď priamo nemám, ale boli ešte i ďalšie prosby. Áno, jedna sestra ešte zavolala a my sme tým ľuďom povedali, že sa budeme modliť. Prečo to teraz neučiníme? A čítajme najprv slovo, aby sme posilnili našu vieru, ktorá ku tej modlitbe patrí. Pretože modlitba bez viery sú len slová. Modlitba bez viery pozostáva len zo slov. Modlitba vo viere pozostáva z moci Božej, ktorá sa uvoľňuje, ktorá pôsobí, ktorá sa zjavuje, pretože veríme. Takže modliť sa a veriť. Nemal som to predsa v úmysle, ale mám na mysli to predsa len čítať. Markom 11. kapitolou môžeme byť ešte stále veľmi spokojní od verša 22. A Ježiš odpovedal a riekol im, majte vieru Božiu. Lebo amen vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu, zdvihni sa a hoď sa do mora a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu čokoľvek by povedal. Preto vám hovorím, všetko, za čokoľvek modliac sa prosíte, verte, že dostanete a bude vám. Tieto slová sme už často počuli, ale porozumeli sme im. Mali sme milosť podľa toho jednať, veriť, že to, čo od Boha prosíme, že z milosti nám je to už dané. Inými slovami, že sme boli vypočutí a že Boh už odpovedal. Tým spôsobom je ctený a oslávený, totiž tak, že môže svoje slovo potvrdiť. Toto slovo si chceme zachovávať v srdci a pred očami a teraz všetky prosby spoločne priniesť pred Pána. Povstaňme k tomu. Nebeský Otče, prichádzame pred Tvoju svätú tvár, o Bože. Staviame sa na pôdu viery, na víťaznú pôdu Golgoty. Verný Pane, Ty si nám dal svoje slovo. Ty si svojej cirkvi na začiatku všetko dal. Celú plnosť, celú moc, všetky dary, všetko ovocie, všetky požehnania. Nič nechýbalo, ničom nebol nedostatok. Počuli sme o znovu napravení. Páne, každý nedostatok musí byť napravený. Ach, verný Bože, prichádzame teraz takí, akí sme a prinášame Ti všetkých týchto ľudí, našich bratov a naše sestry, blízko i ďaleko. Oni napísali, zavolali, osobne nám to povedali a očakávajú, že dnes večer príde odpoveď z nebies. O verný Bože, my veríme, že si prítomný, veríme, že počuješ, veríme, že odpovieš a prinášame Ti všetky tieto prosby a všetky modlitebné priania. Verný Pane, daruj nám teraz vieru. Prijať to, že si to daroval, že si vypočul, že si uzdravil, zachránil, oslobodil. Ach, verný Pane, obzvlášť spomíname na našu sestru v jej núdzi. Verný Bože, tam žiadny súcit nestačí. Pane, v tej veci by sme chceli, že by bola zjavená Tvoja moc, že by bola zlomená moc Satana, že by sestra bola oslobodená, bola požehnaná a plne uzdravená. Ach, verný Bože, Tebe buď chvála a česť, sláva a uctievanie. Páne, vytvor takú atmosféru viery, môj Bože, že by sme ako z jedných úst sa ku Tebe modlili a Tebe verili, aby si odpovedal. Haleluja, Tvojmu nádhernému menu. Verný Bože, ďakujeme Ti za to, že si nás vypočul. Ďakujeme Ti za to, že si odpovedal. Milovaný Pane, Ty si vystrel svoje mocné rameno a vieru tých, ktorí prosili o modlitbu a našu vieru si nechal prísť pred svoj trón spolu s našimi modlitbami a dal si, aby sme našli milosť pred Tvojou tvárou. Ach, verný Boží baránku, kladieme sa pod ochranu krvi. Verný Pane, ďakujeme Ti, že si nás vykúpil, že smieme byť Tvojim vlastníctvom. Páne, chceli by sme sa pripraviť na to, aby sme mohli výjsť a vidieť Tvoje divy a znamenia. Ach, Pane, daruj nám to, čo potrebujeme, aby si Ty bol oslávený a v každej našej núdzi, každom nedostatku si nám mohol pomôcť. Chceme Ti ďakovať za to, že sme si nič nepredvádzali, že sme žiadny cudzí oheň na oltár neprinášali. Verný Bože, chceli by sme vidieť Tvoje slovo potvrdené, Tvoje zasľúbenia naplnené. Páne, putuj Ty ako ten živý, ako ten zmrtvý vstalý uprostred svojho ľudu. Ty znáš i núdze v našom strede, všetky modlitebné priania. Ach, Páne, ako dlho chceme ešte váhať, vziať Ťa za slovo? Ako dlho chceme stáť bokom a prihliadať, čo nepriateľ činí? Pane, daruj nám milosť už čoskoro vidieť, že si svojmu ľudu milostivý a že sa uprostred neho zjavuješ. Tebe, všemohúcemu Bohu, ktorý skrze Ježiša Krista sa stal našim Otcom, Tebe buď vďaka, chvála, česť, uctievanie na večnosť. Amen. 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 Chvála a vďaka buď Pánu. Bol mi odovzdaný lístok, keď som sedel vpredu, a tu je vyjadrená prosba, mohol by si dnes večer hovoriť na tému vystúpenie protivníka pred príchodom pánovým 2. Tesaloničanom 2. To je prirodzene možné. Je to jedna z najťažších tém, jedna z najdôležitejších, jedna z najaktuálnejších tém, ktoré vôbec máme, alebo ktorými sa môžeme zaoberať. Dúfam len, že si všetci z toho niečo vezmú. Pretože v zásade vzaté existujú učiteľské témy, existujú prorocké témy, evangelizačné. Človek môže preberať podobenstva, ale otázkou je vždy, z čoho my ako Božie deti máme najviac. Neveriacím musí byť prinesené evangelizačné slovo. Poučenie je chrbticou, základom cirkvi. Ak nemá cirkev žiadne biblické poučenie, tak nemá žiadnu pozíciu, nemá žiadnu pevnosť, stabilitu. Patrí to jednoducho k tomu. A potom tá prorocká časť, ktorá k tomu prirodzene taktiež patrí, ten, kto nemá do prorockého slova náhľad, ten nemá žiadny prehľad. Ten nevie, čo má Boh vo svojom pláne v úmysle a obzvlášť žiadnu orientáciu pre tento čas. Predtým, ako vojdeme do Božieho slova, určite len stručne, a potom sa chceme modliť, a chceme sa tak modliť, že by sa mnohí mohli modliť, že by každý najprv povedal len to, čo ním obzvlášť pohybuje, bez úvodu, bez rozvádzania, pretože je to predsa bohoslužba, v komórke sa môže každý modliť i s úvodom, i rozvádzaním, ako to má kto darované. Ale mám ten dojem, že počas modlitebnej hodiny by sa ich malo modliť čo najviac, ako je to len možné. I sestry sa môžu modliť. Inak predsa v tých zhromaždeniach máme na to sotva príležitosť. A kedy by mal Boh prísť ku svojmu právu? Kedy by sa mal zjaviť? Verte mi to. On sa zjavuje tam, kde je jeho slovo, kde je vo viere počúvané, ale i tam, kde mu ľudia ďakujú, zo srdca ďakujú, že s nami hovorí a dáva nám to, čo zasľúbil. Nuž, teraz predsa len budeme krátko preberať slovo. Vy viete, ja mám v úmysle, a verím, že je to v Božej vôli, oboje písať o Kristovi, kto on je, a aj o Antikristovi, kto on je. A už stále znovu som to hovoril, tieto dve veci, akokoľvek si i protirečia a akokoľvek sú od zásady odlišné, každý, kto chce rozpoznať Antikrista, musí rozpoznať Krista. Kto háda v tej jednej veci, ten i v tej druhej háda. Ten, kto je v temnote v tej jednej, je i v tej druhej. To jedno je od toho druhého absolútne oddelené, ako deň a noc, ako nebesie a peklo, ale ten, kto nevidí to jedno, nebude môcť vidieť to druhé. Ja to preukážem, dokážem. Pôvod Krista je v Bohu a dokážem i to, že pôvod Antikrista je v Satanovi. Túto odpoveď nám Božie slovo neostáva dlžné. Tu nepotrebujeme hľadať. Tá je tu. Z prorokov vám môžem prečítať, že Lucifer bol tak pekne vyzdobený, ako je Antikrist dnes. drahými kameňmi, zlatom a so všetkým okolo toho. Čítali ste to? Stojí to v Božom slove, že Lucifer už v záhrade Eden bol tak v plnej kráse dekorovaný, ako to teraz vidíme s Antikristom. Ale tu ide predsa o 2. Tesaloničanom 2 a nikto nepoukazoval na toto biblické miesto v spojení s Antikristom ako Martin Luther. Je to úžasné, či už prorok Daniel kdekoľvek našiel nejaké slovo, on učinil most a stále znovu odkrýval stopy Antikrista. A nie len to, ale skutočne ich odhalil. My predsa žijeme v čase, keď má byť všetko navzájom spojené, ale prorok Amos, to bol zrejme, ktorý sa pýtal, ako môžu dvaja ísť spolu, jedine, že by boli v súlade, že sa dohodnú. A Božie slovo hovorí, ako súhlasí Kristus s Belialom, čo má svetlo spoločné s temnotou, čo má bohoslužba a modloslužba jedno s druhým spoločné. Oni sa navzájom vylučujú. Ale to tu s Božou pomocou ešte budeme obzvlášť preberať. Neviem pre koho presne je to teraz také dôležité, tak náhle, ale akokoľvek to je, tu stojí napísaných niekoľko vecí. Je tu reč o Dni Pánovom, 2. Tesaloničanom 2. Je tu reč o našom zjednotení sa s ním a potom taktiež o Antikristovi a o mužovi hriechu bez zákonnosti, ale je to veľmi ťažké o tom hovoriť. Čítajme prvý verš. Ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia alebo zjednotenia sa s ním, z tohto slova jednoznačne a jasne vyplýva, že toto slovo je adresované ľuďom, ktorí budú žiť na zemi pred vytrhnutím. Zaregistrovali sme to? Tu ide o to, čítam to ešte raz, ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zjednotenia sa s ním, alebo vytrhnutia ku nemu. Toto slovo musíte vidieť v spojení s 1. Tesaloničanom 4 a potom taktiež 5. Pokračuje to predsa potom hneď ďalej 2. Tesaloničanom. Verš 17, 1. Tesaloničanom 4. Potom my živí, ponechaní, budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. Budeme s ním zjednotení. Takže sa potešujte navzájom týmito slovami. Tu v 1. Tesaloničanom 4 je to poradie, ako sa to stane jedno za druhým. Je tu zobrazené, až prežijeme stretnutie s Pánom v povetri. Potom to začína v kapitole 5, ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo. Lebo sami predsa dôkladne viete, že deň Pánov príde tak, ako zlodej v noci. Do toho hlbšie vôbec nechceme zacházať, len pretože je tu reč ešte raz o Dni Pánovom a predtým o vytrhnutí, preto to chceme teraz trochu usporiadať do poradia, Ono je to predsa už usporiadané. Vo verši 2 stojí v 2. Tesaloničanom 2, podľa nemeckého prekladu, nenechajte si len tak ľahko vziať pokoj mysle a nenechajte sa ničím nepokojiť, ani žiadnym zjavením ducha, ani žiadnym výrokom, či nejakým listom, ktorý by mal údajne pochádzať od nás, ako by už prišiel deň Pánov. My všetci predsa vieme, čo je deň Pánov. Deň Pánov začína v tom okamihu, keď bude nevesta baránka vzatá z tejto zeme. A deň Pánov zahŕňa veľký čas súženia, súdy čiaž hnevu a súdy trúb a všetko to, čo leží v časovom období medzi vytrhnutím a ustanovením tisícročného kráľovstva, to všetko je potrebné do toho zahrnúť, zaradiť. Dôležité je v tejto súvislosti, že by sme si i to vzali k srdcu. Nenechajte sa spokoja mysle presadiť do nepokoja. Koľkí boli v posledných rokoch uvrhnutí do strašného zmetku, nepokoja. Deň Pánov je tu, Kristus už prišiel, také i onaké veci, druhý príchod je vtedy a vtedy, stále znova nový rozruch vo všetkých krajinách, nielen u nás. Nie, nikto sa nemusí nechať presadzovať do nepokoja. Ani skrze, ako čítame v druhej časti verša 2, ani duchom, ani slovom, ani listom, ako od nás poslaných, ako čo by už bol nastal deň Kristov. Vo verši 3, nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha. O tom nie je potrebné žiadne mimoriadne zjavenie. Na zemi existuje len jeden človek, ktorý sa nadovšetko povyšuje. Len jeden, ktorý tvrdí o sebe, že on je hlasom Boha na zemi. Len jeden, ktorý o sebe tvrdí, že je zástupcom Ježiša Krista. Len jeden, ktorý tvrdí, že môže odpúšťať hriechy živým aj mŕtvým. Ale kto odpustí, tie jeho. Že? A tieto veci sú opísané tak jasne, že človek vôbec nemusí hádať. A Pavol píše Korinťanom, ak je toto evanjelium, ktoré my zvestujeme, skryté, tak je skryté tým, ktorí hynú, ktorí idú stratení. Je skryté pre tými, ktorí hynú, ale tým, ktorí sú zachránení, tým to bude zjavené. To nemôže byť inak. Ak je Kristus v nás, tak nám bude Antikrist ukázaný. Je to taký protiklad. A my v tej veci nechceme nejako útočiť, ale vieme, je to Boží duch v nás. My chceme všetkým ľuďom prijať to najlepšie. Ak sú aj ľudia, ktorí si dokonca myslia, že aj diabol bude spasený, ak by ho Boh k tomu určil, prečo nie? Ale Boh ho k tomu neurčil, aby bol spasený. A v Biblii stojí napísané, že bude uvrhnutý do ohnivého jazera. A tak tam bude uvrhnutý. Božia láska je v závorách Božieho slova. A rovnako aj Božia milosť. Nemôžete jednoducho prekročiť každú mieru a myslieť si, že ste stále v Bohu. V Bohu ste len dovtedy, kým ste v medziach, v závorách Jeho slova. A ak ich prekročíte, potom už nie ste v Bohu. Tu ide o to veľké odpadnutie. a bolo by to márne, ak by sme si mysleli, že tu ide o tie etablované cirkvy, ktoré sa vzdialili od Božieho slova. Tak ďaleko vôbec nemusíme zachádzať. Musíme sa len rozhliadnuť. A potom sa na nás a na všetkých ostatných, ktorí zostali stáť, stále ešte vzťahuje to slovo. Ten, kto stojí, ten nech dáva pozor, aby nepadol. Keď počujeme všetky tie bludy, ktoré sú v našich vlastných radoch, a zámerne teraz hovorím v našich vlastných radoch, potom sa nečudujem. A to môže bolieť, ale brat Branham to povedal. Ak by letničná cirkev takto pokračovala ďalších 100 rokov, bola by na tom horšie ako rímska cirkev. Keď potom myslím na to, čo všetko z tejto zvesti bolo učinené, aké prekrútenia a výklady, čo všetko bolo prinesené na svetlo sveta, je to jednoducho nepochopiteľné. Nemusíme vôbec zachádzať ďaleko. Je veľmi dôležité, aby sme teraz, pred návratom pána, pred tým, ako s ním budeme zjednotení pri vytrhnutí, a ak sa niekto myslí, že Kristus zostúpil na túto zem a je teraz na tejto zemi, taký človek je klamár. Kristus skrze ducha prišiel do cirkvi o letniciach a týmto spôsobom je a pôsobí na zemi skrze ducha. On sám však zostáva prostredníkom a príjemlúvcom, až kým nevojde ten posledný a až potom opustí trón milosti. Bez problémov vám môžem z knihy siedmých pečatí ukázať, že ešte stále žijeme vo štvrtej pečati. Štvrtá pečať zahŕňa celý časový úsek Laodicei až do konca. A piata pečať sa týka Židov, šiesta veľkého súženia po vytrhnutí a siedma konca všetkých vecí a prechodu do tisícročného kráľovstva. Tak to môžeme čítať v knihe pečatí. Takže žiadne nejasnosti nie sú potrebné po tom, čo Boh skrze svoje slovo dal jasnosť. Ale keď počujeme veci, a ja vlastne nepatrím k tým, ktorí vždy radi podávajú ďalej to, čo počujú, ale takmer sa musím usmievať, aj keď je to také vážne, pretože ja som ten posledný človek, ktorý sa určité veci dozvedá. V každom prípade som skutočne počul, že brat Branham mal údajne povedať, v Nemecku, kde sú čierne jedle, tam zažiari jasné svetlo. A ja sa teraz trochu usmievam, ale naozaj to nie je na smiech. Aký nezmysel. Ja nemám dobrú pamäť, ale jednu milosť mám od Boha. V 60. rokoch som počul kázania brata Branhama v plnom znení a nepočul som ich len raz. Neexistuje žiadne kázanie, ktoré by som počul menej ako trikrát. Väčšinu z nich 5-krát alebo viackrát. A ak si zajtra nepamätám veci, ktoré mi boli povedané včera, tak to tak môže byť. Ale z kázaní, to si dovolím tvrdiť, že viem, čo bolo povedané, pretože som dobre počúval. Ale len si to predstavte. Takýmito vecami sú ľudia dojatí a ovplyvnení a potom skutočne prídu na to, kde sú v temnote jedle čierne a potom sú všetci spokojní. Nie, je to nepochopiteľné, ako ďaleko sa ľudia môžu zabudnúť. Nezazlievajte mi to. Ak si teraz ten výrok ponechám pre seba a nebudem to dávať ďalej, čo si o takýchto ľuďoch myslím. Sú to zvodcovia, sú to podvodníci, ktorí nemajú vôbec nič spoločné s Božím kráľovstvom. Sú to ľudia, na ktorých sa vzťahuje to Božie slovo, kde náš Pán sám povedal, že všetky pohoršenia budú z Božieho kráľovstva odstránené. Jedného dňa to musí dôjsť tak ďaleko, že všetci tí, ktorí sú urážkou v Božom kráľovstve a kladú tak Božiemu ľudu do cesty kameň, na ktorom sa potýkajú, to nemôže tak ísť až do konca. To by potom šlo sem a tam. A kým to ešte ide sem a tam, kde potom môže byť jednota ducha, jednota, spojenie s Bohom a jeden s druhým navzájom? Nie. Musí prísť niečo, skrze čo Boh zloží svedectvo o tom, kde je pravda a kde je On. On sa predsa zjednotí, spojí len s pravdou. Boha nemožno zjednotiť s ničím iným, ako s Jeho slovom, s pravdou. Jeho slovo je pravda. A práve na tom sa rozdeľujú duchovia. A ak si prečítate kázne s plnou vážnosťou a tiež ich prekladáte, a potom sa tam píše, kto neverí jednému jedinému Božiemu slovu, je vedný všetkým, čo Pán povedal. A koľkí existujú, ktorí nie sú pripravení veriť tomu, čo Boh povedal. A veriť, že Pán určil ľudí, skrze ktorých hovoril. A neverte, že tým poukazujem sám na seba. Ale iste veríme všetci, že brat Branham bol Bohom poslaný muž. A verím z plného presvedčenia, že každé slovo, ktoré priniesol, správne rozumiem na základe Svätého písma a tak ho učím. Ak ma niekto môže presvedčiť o tom, že to tak nie je, tak nech to učiní a ja sa mu za to zo srdca poďakujem. Mne nejde o to, aby som ja mal pravdu. A žiadnemu z nás by nemalo ísť o to, aby on mal pravdu. Len jeden má pravdu, a to je Boh. A Boh sa nikdy nepridá ku nám, my budeme musieť jemu dať za pravdu, aby sme s ním mohli kráčať vpred. Verš 3. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia. V prorokovi Danielovi, neviem, či to hneď môžem nájsť, tam stojí o tom mužovi napísané, ktorý bude chcieť zmeniť časy a zákon. Mala by to byť kapitola 7 alebo 9. Hneď to nájdeme. Ako som povedal, na túto tému som vôbec nebol pripravený. Nahliadnem do kapitoly 11 od verša 36, ale máme predsa biblickú hodinu. Pohľadajte to slovo z proroka Daniela, kde stojí, že sa povýši nad Boha Bohov a bude chcieť zmeniť zákon i časy. Kapitola 7, že? Prirodzene. Je to tu predo mnou. Daniel 7, verš 25. A bude vravieť slová proti najvyššiemu a unaví svätých najvyšších a bude pomýšľať na to, že premení časy a zákon a budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a do polovice času. To sa už vzťahuje na tie priame posledné 3,5 roka a ten veľký čas súženia, ktorý príde ešte na Izrael, ale o tom nehovoríme radi, ten národ tak mnoho trpel, najradšej by sme boli, ak by sme mohli povedať, že už viac nič nepríde. Ale predstavte si to raz, čo tu stojí napísané. Prijal by som si, že by som tu teraz mal tú prastarú Lutherovú Bibliu, tu v Danielovi, kapitole 11, Daniel, kapitola 11, verš 36, a rečený král bude robiť podľa svojej vôle a bude sa povyšovať a zvelebovať nad každého boha. I proti silnému bohu bohov bude hovoriť podivné veci a šťastne sa mu bude vodiť, dokiaľ sa nedovrší zúrivý hnev, lebo to, čo je určené, sa vykoná. Nebude dbať o bohov svojich otcov, ani o pôvab žien, ani o niktorého boha nebude dbať, lebo sa bude zvelebovať nad to, nadovšetko. Chcel som čítať ešte jeden verš, 38, posledná časť. Bude ctiť zlatom a striebrom, drahými kameňmi a inými drahocennosťami. Kde máme zlato a striebro a drahé kamene a to všetko? Stačí čítať proroka Ezechiela. Malo by to byť kapitola 28, kde Luciferovi boli všetky tieto pekné veci dané. Ezechiel 28, verš 13. V Edene, v záhrade Božej, si bol, všelijaký kameň drahý ťa pokrýval, rubín, topaz, diamant, taršiš, chryzolit, onyx, jaspid, zafír, karbunkul, smaragd i zlato, práca tvojich bubnov a tvojich píšťal bola v tebe. V deň, v ktorý si bol stvorený, boli pripravené. Opis, ak to človek predtým, neexistuje žiadny lepší opis ako ten v Ezechielovi 28. Čítam od verša 1. Možno by to bolo lepšie. A stalo sa slovo Hospodinové ku mne povediac, synu človeka, povedz vojvodovi mesta Týru, takto hovorí Pán Hospodin, pretože sa povýšilo tvoje srdce a hovoríš, ja som Boh, na stolici Božej sedím, v srdci morí, kým si ty len človek a nie silný Boh, hoci vydávaš svoje srdce za srdce podobné srdcu Boha, lebo hlasí múdrejší ako Daniel. Áno, to súhlasí, Satan. Lebo hlasí múdrejší ako Daniel, niektorá vec tajná nie je skrytá pred tebou. A potom, kto to ďalej sleduje, o tom ako jedná a o múdrosti a všetkom tom ostatnom, a potom čítame v Zjavení 17, skrze svoje kupčenie si zbohatol a kráľovia zeme sa ti klaňali a tak ďalej. Tak bol Satan v rôznych kráľoch, posadol ich, až sa potom mohol vteliť do človeka. A to nie je žiadnemu nejasné, kto má v srdci Božie zjavenie, blaho človeku, ktorý číta slovo a ktorému je to zjavené skrze Svätého Ducha. Keď to tak čítame a príde na nás Boží hnev, tak nie, pretože sa hneváme na nejakého človeka. Nie, pretože tak mnohí nečítajú Božie slovo a tí, ktorí ho čítajú, nemajú žiadne zjavenie. A to sú všetci tí, ktorí nepoznali, že Boh má pre tento čas prorocké časové obdobie a že Božie slovo sa stávalo, prichádzalo len ku prorokom. Koľko existujú, ktorí ani nevedia, kde Boh prebýva a už vôbec nie, ako sa volá a čo chce, a prechádzajú pomimo toho, čo Boh skutočne povedal. Kto chce v tomto čase uniknúť? Kto bude môcť byť pripravený? Ľudia, ktorí sa pridajú k veľkému stádu pod vedením nejakého vodcu, alebo tí, ktorí sa nechajú vyvolať von. Vy, môj ľud, vyjdite von, oddelte sa, nedotýkajte sa ničoho nečistého. dnes volajú, poďte dnu, vstúpte dnu, áno, kam? Kam dnu? Zjednoťte sa, áno, s kým? S kým? Zjednoťte sa, s kým? Kristus je hlavou cirkvi a všetci, ktorí skrze ducha boli vkrstení do tela Ježiša Krista, sú podriadení hlave. A všetci, ktorí Krista uznávajú ako hlavu, sa museli nejakej hlavy, nejakého vodcu striasť. A to rázne. Čo máme robiť s nejakou hlavou, keď je Kristus hlavou? On nám stačí plne a celé. Ako už som povedal, neviem, kto chcel mať odpoveď na túto otázku, ale nič nie je jasnejšie ako toto biblické miesto v spojení so všetkými ostatnými. A tak, ako má Kristus mnoho označení, syn Boží, a prorok a syn človeka, služobník, kráľ a mnoho iného, tak je to tu istým protivníkom rovnaké. On je ten bezzákonník, on je ten antikrist, on je ten falošný prorok. On je mnohé. On je ten, ktorý sa vyvyšuje nado všetko, čo sa nazýva Boh alebo bohoslužba. Ale všetky tieto označenia sa vždy týkajú tej istej osoby. A my vieme, tu stojí predsa vo verši 9, v 2. Tesaloničanom 2, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia Satanovho. Dielo nášho pána bolo dielom Božím. Náš spasiteľ mohol povedať, nie som to ja, kto činím tieto skutky, ale Otec, ktorý vo mne prebýva, On koná svoje skutky. Tu je ale niekto, skrze ktorého pôsobí Satan. Bláho človeku, ktorý je schopný to všetko prehliadnuť, dokáže to vidieť, prirodzene skrze mocné pôsobenie, so všetkou mocou, všetkými možnými mocami, znameniami a lživými zázrakmi, nie potvrdenie Božieho slova, nie uzdravenia, tam ešte nebolo žiadne uzdravenia. Nechcem byť osobný, ale keď tam pred rokmi cestovala belgická kráľovná, pretože bola neplodná, a ona je až dodnes neplodná, nech tam ide ktokoľvek. A ak aj bol plodný, tak sa stane neplodným. Tak to predsa je. To je pre mňa veľmi vážna vec. Boh má len jeden božský kanál, a to je jeho sväté slovo, a len jedného ducha, a to je svätý duch. A ten je vždy spojený s Božím slovom, s ním zviazaný. A všetko ostatné, tak ako voda odpudzuje olej, tak musí byť všetko odpudené. A to vám hovorím. Boh nás určil k tomu, bojovať za pravdu. A ak by išlo o to, vydať naše životy, preto má diabol taký strašný hnev, lebo keby mohol, zabil by nás ešte rýchlejšie, ako to Boh určil. Ale Boh nám daruje čas, ktorý potrebujeme, aby sme všetky tieto biblické pravdy bez ohľadu na straty predložili, aby všetci dostali posledný krát šancu. Môžem vás vziať späť k semenu hada, k Satanovi, ku Kainovi a ukázať vám, ako z Kainovej línie prišli všetci títo ľudia. Nimrod, ktorý chcel všetko zjednotiť pod jednou hlavou, všetci mu platili daň. A čo to bolo? Babylonská veža. Boh sa tej veci dotkol a hneď bola dolu. Zmetenie jazykovo. Oni sami chceli niekam hore, ale kam? Boh nás berie nahor. On musel prísť nadol, aby sme my mohli ísť nahor. Všetky tieto veci. A potom vidíme s Kainom a Abelom všetky tie veci v Starom zákone až po Ježiša a Judáša a potom na konci v Kristovi a Antikristovi. Ale jeho pán, keď sa potom vráti, aby ustanovil tisícročné kráľovstvo, dýchom svojich úst udrie a zabije ho. Áno, tak to stojí napísané. Ale dúfam, že sme povedali dostatok o tejto veci. A zároveň dúfam i to, že sme vďační. Vďační v našom srdci za zjavenie Ježiša Krista, nášho pána. Pretože bez tohto božského zjavenia zostávame v temnote v tejto veci. My tápeme tu i tam a nič nenachádzame. Ale z milosti Božej nám Pán pomôže. Tu stojí vo verši 10. A pretože neprijali lásky k pravde, aby boli spasení. A preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži. Aby museli veriť lži. Aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť. A niekedy ma ľudia nemusia úplne rozumieť, ale v tom okamihu, keď si uvedomím, že nejaké učenie prichádza alebo pochádza z Ríma, vtedy je to koniec učenia. A potom to musí byť so všetkým vytrhnuté spolu so všetkými koreňmi. Nič také potom neexistuje. Potom je koniec. A nikto od nás nemôže žiadať, aby sme tie veci nanovo miešali. Nikto od nás nemôže žiadať, aby sme Božie zjavenia a pravdy ignorovali. Boh ich nedal za tým účelom. On ich dal za tým účelom, aby sme pravdu rozpoznali a pravda nás oslobodila a aby sme boli v tejto Božej pravde pevne založení. To je náš údel. Nie len o týchto veciach hovoriť a povedať, my máme zvesť. Ja vám hovorím pravdu. Dnes existujú mnohí, ktorí hovoria, áno, my veríme v ospravedlnenie. Áno, prežili ste ho? V čase Lutera nebolo ospravedlnenie žiadnym učením, bolo to zvestovanie Božieho slova a ľudia ho prežili. V čase Wesleyho nebolo posvetenie nejakou témou, o ktorej sa hádali, ale zvestovanie slova a ľudia to prežili. V letničnom hnutí nebolo žiadne učenie o krste duchom, ale krst ducha samotný. Dnes je nadovšetkým poučenie, a kde sú tie veci? Kde sú tie veci samotné? O to predsa ide. Myslíte si, že ospravedlenie je nejaké učenie a to nás spasí? Alebo posvetenie je učenie a to nás spasí? Alebo učenie o krste Duchom Svätým? Nie. Prežitia tie musíme mať. Že poučenie nás k tomu privádza, aby sme Boha prežili. A že Boha prežívame a to, čo zasľúbil, si môžeme vziať so sebou. Ja mám veľkú dôveru vo svojho Boha, aj keď som často na dne a neviem, ako to má ísť ďalej. Napriek tomu mám absolútnu istotu, že Boh svoje započaté dielo dokoná. A viem, tak iste ako Boh žije, Jeho slovo je v mojom srdci, v mojej duši, v mojom duchu. A pre toto slovo žijem a zomieram. A dúfam, že všetci zo srdca veríme a skutočne vyčistíme všetko, čo patrí k tradíciám, ktoré nie sú v Svätom písme. My sa od toho musíme oslobodiť. Iná cesta neexistuje. Môžem vám preukázať zo Svätého písma a z dejín cirkvi, že všetci si so sebou vzali svoje tradície. Božstvo bolo preberané z jednej cirkvi do druhej až do poslednej. A čo to bolo? Oni poznali niečo nové a to staré vzali so sebou. A tak to šlo stále ďalej a ďalej. A teraz je koniec. Teraz chce Boh totálne nové uprostred svojho ľudu, bez akéhokoľvek zmiešania, čisté zvestovanie, čisté prežitia s Bohom, tak ako nám boli v Jeho slove zasľúbené. Môžeme veriť, že Boh si všetku túto námahu nedal daromne, ale že za tým stojí zmysel a účel a na konci bude mať nevestu, ktorá je slovo z jeho slova, duch z jeho ducha, život z jeho ducha, ktorá jednoducho je z toho istého materiálu, ako je on. Ako je on, aby sa k nemu hodila a mohla byť k nemu privedená toho dňa, keď sa vráti, aby nás vzal domov. Z milosti budeme môcť byť pritom. Amen.